Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon, Iosif Claimedeșa. Premierul Adrian Năstase a afirmat că este convins că raportul care va fi întocmit de experții de la Bruxelles în cazul ministrului integrării Hildegard Bubac va demonstra că aceasta nu se află în conflict de interese. O echipă de experți a Comisiei Europene a fost săptămâna trecută în România pentru a verifica informațiile din presă privind modul în care au fost dobândite și folosite fonduri europene din programul Leonardo da Vinci de către societăți comerciale ale soțului și fiului ministrului Bubac. Rezultatele vor putea fi făcute publice abia la finalul acțiunii. Partidul Democrat se opune nominalizării deputatului PSD Ristea Priboi de către Comisia SIE pentru a participa la seminarul Controlul Executivului și Legislativului asupra serviciilor de informații care va avea loc la Oslo. Deputatul PD Emil Boc a afirmat că această nominalizare reprezintă o sfidare și un regres a ceea ce înseamnă mecanismul democratic de control al serviciilor de informații. Partidul Democrat, a mai spus Boc, solicită birourilor permanente și plenului Parlamentului să nu accepte această nominalizare și cere Comisiei Parlamentare de Control al SIE să nominalizeze pentru a participa la seminarul de la Oslo o altă persoană care să aibă capacitatea să înțeleagă mecanismul democratic al controlului parlamentar asupra serviciilor de informații. Ministerul Agriculturii de la Chișinău a elaborat un proiect de lege care prevede comasarea terenurilor agricole prin votul proprietarilor a două treimi din suprafața de pământ a unei localități. Potrivit proiectului, proprietarilor care nu vor dori să se asocieze în asemenea fel, li se vor repartiza parcele în afara suprafețelor de pământ ce ar urma să fie, cităm, consolidate. Uniunea Fermierilor din Republica Moldova și Programul American de Asistență pentru Fermierii Privați au caracterizat proiectul ca fiind o nouă încercare mascată a autorităților comuniste de a desfășura o nouă colectivizare. Aici Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Banca Mondială a respins cererea guvernului de la Chișinău de a prelungi cu 6 luni acordul de creditare a Republicii Moldova, SAC 3, care expiră la 30 septembrie. Potrivit agenției Basa Press, care citează surse din oficiul de la Chișinău al Băncii Mondiale, directorul pentru țară al băncii, Luca Barbone, a informat guvernul că acordul nu poate fi prelungit odată ce autoritățile moldovene nu și-au respectat angajamentele asumate față de instituțiile financiare internaționale, angajamente între care figura și privatizarea unor întreprinderi. În felul acesta, Republica Moldova nu va putea primi aproape 20 de milioane de dolari din cele 30 de milioane prevăzute de creditul pentru ajustări structurale SAC 3. Acest credit a fost aprobat în luna iunie anului trecut de Banca Mondială pentru continuarea reformelor economice pe termen mediu în Republica Moldova. Guvernul Statelor Unite a subliniat astăzi că nou numitul prim-ministru palestinian Ahmed Korei trebuie să acționeze rapid, luând măsuri energice împotriva grupărilor extremiste. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a spus că noul prim-ministru palestinian trebuie să-și exprime cu claritate împotrivirea la orice formă de terorism, să pretindă încetarea tuturor actelor de terorism și să insiste ca toate organizațiile teroriste și militare să fie scoase în afara legii și desființate. Declarațiile lui McClellan intervin după cele două atentate sinucigașe comise ieri în Israel, unul lângă Tel Aviv, celălalt la Ierusalim, atentate în care și-au pierdut viața 15 israelieni. Responsabilitatea pentru ambele atacuri a fost asumată de gruparea islamică militantă Hamas. Avioane israeliene au bombardat astăzi casa liderului organizației Hamas, Mahmoud Zahar, într-un raid aerian de represalii după cele două atacuri de ieri marți, în cursul cărora și-au pierdut viața, cum spuneam, cel puțin 15 israelieni. Liderul Hamas a fost ușor rănit, dar o gardă de corp și cel puțin o altă persoană au fost ucise în cursul raidului israelian. Ministrul suedez de externe, doamna Anna Lindh, unul dintre cei mai respectați politicieni din Suedia, a fost înjunghiată în timp ce făcea cumpărături la un magazin din centrul capitalei Stockholm și a suferit, potrivit poliției, răni grave. Poliția, care a reținut un suspect, a anunțat că, după toate probabilitățile, atacatorul nu a acționat din motive politice. Anna Lindh, membru al Partidului Social-Democrat, deține portofoliul externelor din 1998. Suedia are reputația de a fi o țară relativ sigură, unde violența împotriva politicienilor este un lucru rar. Cu toate acestea, în această țară s-au înregistrat atacuri violente, cel mai răsunător caz de acest gen fiind asasinarea în 1986 a premierului Olof Palme, în momentul când acesta ieșea de la un cinematograf împreună cu soția sa. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Programele noastre de seară, transmise din Praga, continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Între puterea PSD-istă din SRI și aceea reprezentată în Comisia de Control a acestei agenții, a apărut o falie. Primele semne s-au produs săptămâna trecută, odată cu suspecta eliberare din funcție a numărului 2 din SRI, generalul Iancu, decizie care i-a luat pe nepregătite și pe neanunțate pe membrii Comisiei Parlamentare. Directorul SRI, Radu Dimofte, a fost astăzi vizibil marcat de audierea sa de către membrii Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI, comisie care a exprimat o poziție fără precedent de critică față de activitatea serviciului. Între altele, conducerii SRI s-a reproșat, citez, întârziere în finalizarea unor măsuri ce țin de competența sa referitoare la aplicarea legii privind protecția informațiilor clasificate de către deținătorii acestora. Să dea oare această invocată întârziere în numele bolii de care a suferit generalul Iancu, fostul număr 2 din SRI? Replică foarte dură, deși nu la obiect a SRI. Ar rezulta din comunicat al biroului de presă al SRI că domnul Timofte și membrii comisiei n-ar fi participat de fapt la aceeași întâlnire. Chemând în ajutor conducerea celor două camere și solicitând arbitrajul CSAT, SRI merge până acolo încât, citez, pune în discuție însăși eficiența activității Comisiei Parlamentare de Control a Activității SRI. Partidul Democrat se opune nominalizării de către Comisia SIE a deputatului PSD Ristea Priboi pentru a participa la Oslo la seminarul Controlul Executivului și Legislativului asupra serviciilor de informații. Într-un interviu acordat Europei Libere legat de noua resurecție a lui Ristea Priboi, vicepreședintele Democrat Emil Boc afirmă că, și îl citez, nu este firesc ca o persoană asupra căreia planează suspiciuni serioase asupra activității de poliție politică pe care a desfășurat-o să participe la un simpozion internațional cu o participare selectă. O comisie înființată în cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București urmează să-l audieze pe ministrul Sănătății Mircea Beuran, acuzat de coordonarea unei serii de ghiduri medicale suspecte de plagiat. Dacă Beuran și colectivul coordonat de acesta vor fi găsiți vinovați de plagierea unor ghiduri medicale franceze, ei pot risca excluderea din universitate. Dar să încheiem pe un ton pozitiv această introducere. Peste puțin timp va începe la Copenhaga partida de fotbal Danemarca-România, contând pentru preliminarele campionatului european de fotbal din 2004 din Portugalia. Pentru a se califica, România are doar șansa victoriei, o șansă pentru care se vor bate cu siguranță reprezentanții noii generații din fotbalul autohton, adică Mutu, Chivu, Lobonț, Raț, Pancu. Serviciul Român de Informații a ieșit din zona comunicatorilor plicticoase, a căror principală miză a fost programatica aceea de a spune cât mai puțin în cât mai multe cuvinte. Serviciul condus de Radu Dimofte s-a pomenit cu o ploaie de acuzații foarte dure formulate de Comisia Parlamentară de Control a SRI, condusă de deputatul PSD Ioan Stan. Comisia atacă vehement, SRI se apără dezordonat și ripostează cu alte acuzații virulente. O sumedenie de scenarii sunt deschise. Între acestea, cele mai plauzibile, fiind presiunile externe privind securiștii care ar visa la informațiile clasificate NATO, presiuni ce s-ar putea desfășura pe fundalul unei noi confruntări între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria, relatează Andreea Pora.
După ședința de astăzi a Comisiei pentru Controlul Activității SRI, la care a fost chemat pentru audieri Radu Dimofte, împreună cu tot biroul executiv, a devenit limpede că relațiile prietenești dintre Comisie și șeful SRI par a fi intrat într-un cont de umbră. Supărat și nervos, Radu Dimofte a refuzat orice declarație, adăpostindu-se în lift. De ce? A devenit clar când Ion Stan a dat citire comunicatului. Pentru prima oară, SRI-ul și implicit conducerea lui sunt criticate pe față. Dincolo de limbajul de lemn și de termenii aburitori, acuzele sunt totuși clare. Activitatea SRI are serioase aspecte de discontinuitate, un grad sporit de vulnerabilitate ca urmare a managementului precar, iar reforma personalului a avut o strategie neclară. Ion Stan.
Comisia parlamentară a reținut întârzieri în finalizarea unor măsuri de competență a SRI referitoare la controlul aplicării legii 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate de către deținătorii acestora, precum și o serie de vulnerabilități în ceea ce privește propriile informații. Reforma în domeniul personalului nu a avut în decursul timpului o strategie clară, adecvată noilor realități.
Evident deranjat, Radu Timofte a contraatacat, acuzând comisia că a denaturat cele discutate, că aprecierile din comunicat contrazic constatările controalelor efectuate până acum, punând în discuție, citez, chiar eficiența activității SRI. Cert este că Timofte, care susține că nu știa de concluziile grave la care a ajuns comisia, va cere explicații în birourile permanente ale celor două camere. Mai mult, în replică, șeful SRI dorește ca CSAT să-l audieze pe Ion Stan, urmând să facă o solicitare în acest sens. Dincolo de supărările reciproce, în comunicatul oficial al comisiei nu se suflă vreun cuvânt despre demisia de săptămâna trecută a generalului Vasile Iancu, fost prim adjunct al lui Timofte. Dar este evident că discuțiile în zona aceasta au fluctuat. A plecat sau nu Iancu din motive de boală sau la presiunea oficialilor NATO, deranjați de trecutul securistic al acestuia. Reamintim că Vasile Iancu a lucrat la faimoasa UM-095 și la numai puțin celebra Direcția 1 din DSS, al cărei obiect al muncii era indiscutabil poliția politică. În plus, deși Iancu avea un certificat de securitate eliberat acum 2 ani de ANS, nu este deloc clar dacă nou înființata ORNIS i-a dat și ea ok-ul. Potrivit informațiilor din comisie, Timofte ar fi reiterat teza îmbolnăvirii. Daniela Buruiană, cea care de altfel a și cerut audierea lui Timofte, susține însă că motivul real este cu totul altul.
Eu consider că această demisie a domnului general Vasile Iancu este datorată unui conflict major de interese între Palatul Cotroceni și Palatul Victoria vis-a-vis de privatizarea, așa zisa privatizarea Petrom.
Daniela Buruiană afirmă că în viitor se vor mai face și alte înlocuiri la nivel înalt. Cu alte cuvinte, spune ea, se vor mai îmbolnăvi și alți generali.
Ați spus că se mai pregătesc și alți generali, că probabil se vor mai îmbolnăvi și alții. Aș fi vrut să vă întreb dacă domnul Radu Timofte a confirmat că se vor mai îmbolnăvi și alții.
Da. Și ne-a dat și numele. Practic noi și știm despre cine e vorba. Eu, în ceea ce mă privește, am aflat numele lor, iar domnul director astăzi, Radu Timofte, mi-a confirmat că, într-adevăr, se pregătesc și alții.
Evident, nume nu s-au dat, dar studiind Consiliul Director al SRI, se constată că aici lucrează oameni cu vechitate în serviciile secrete. Unul dintre cei trei adjunți este generalul Dumitru Zamfir, fost responsabil cu ascultările înainte de 1989 și care a condus, după 90, unitatea din care a defectat maiorul Bucur, cel care a făcut publice casetele cu înregistrările convorbirilor unor ziariști. Generalul Ionel Marin, un alt adjunct al lui Timofte, se pare că a lucrat la celebra 2 și un sfert. Dar cel mai controversat om cheie din conducerea SRI este Gioni Popescu, personaj invidiat pentru situația sa imobiliară și soția judecătoare la Curtea Supremă de Justiție. Toți aceștia fac parte din procentul de 15% de cadre ale SRI despre care Timofte a recunoscut că au lucrat în fosta securitate. Nu este limpede dacă în același procent intră și unii dintre consilierii directorului SRI, nume de rezonanță acum și înainte. Colonelul Velicu, de exemplu, este cunoscut pentru implicarea în scandalul Vântu, iar generalul Rogojan pentru faptul de a fi scris o carte despre serviciile secrete împreună cu actualul șef al SIPA, generalul Marian Ureche, care a lucrat și el la UM-095 și a fost implicat în dosarul Culianu. Un alt consilier celebru este magistratul Comșa, desemnat oficial să conducă ancheta revoluționarilor din Brașov în noiembrie 1987. După 1990 fiind implicat în cazul Ursu. Înconjurat de asemenea personalități, Radu Timofte ar putea fi obligat să renunțe la câteva dintre ele, existând semnale că oficialii NATO nu consideră că documentele alianței sunt în siguranță sub privirile lor sau ale altora ca ei. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Vicepreședintele PD, Emil Boc, în dialog cu Cristian Todorescu despre PSD, Ristea Priboi și imaginea României în străinătate.
Cum credeți că s-a ajuns la desemnarea domnului Ristea Priboi într-o asemenea comisie?
Desemnarea probabil s-a produs prin votul majorității membrilor PSD din comisie, care, așa cum l-au susținut și în alte demersuri, fără să-și dea seama de impactul pe care o asemenea nominalizare îl are, sau poate mai bine spus, tocmai mizând în continuare pe experiența, în ghilimele, a domnului Priboi, majoritatea PSD din comisie l-a menținut și l-a desemnat într-o asemenea poziție. Este regretabil că s-a întâmplat acest lucru.
Așa cum ați spus dumneavoastră, pare bizar că domnul Priboi e trimis la un seminar în care tema va fi controlul executivului și legislativului asupra serviciilor de informații. Credeți că prezența domnului Priboi ar avea o influență negativă asupra imaginii acelei delegații?
Noi am spus foarte clar că nu este firesc ca o persoană asupra căreia planează suspiciuni serioase cu privire la activitatea de poliție politică pe care ar fi desfășurat-o în procese pe rol cu privire la acest element. Nu este firesc ca o asemenea persoană să fie desemnată, să participe din partea României, din partea Comisiei de Control SIE, la un simpozion cu o participare elevată în Norvegia, care să aibă ca titlu controlul parlamentar asupra serviciilor de informații. Și mai în glumă, mai serios, noi am spus că dacă eventual titlul seminarului ar fi fost controlul serviciilor de informații asupra Parlamentului și Executivului, pe asemenea cea mai îndreptățită ar fi fost domnul Priboi. Dar altfel spus, în niciun caz nu se justifică nominalizarea domniei sale și am solicitat atât comisie cât și biroului permanent să facă o altă nominalizare.
În cazul în care domnul Ristea Priboi va rămâne pe această listă, ce intenționează să facă Partidul Democrat?
Noi intenționăm să adresăm un protest public în acest sens biroului permanent al Camerei Deputaților, care ar trebui să avizeze această deplasare. În același timp vom adresa o scrisoare deschisă Comisiei de Control a SRI-ului și, în ultimul rând, președinților celor două camere ale Parlamentului, pentru a le atrage atenția că o asemenea nominalizare ar avea un impact negativ asupra imaginii României, asupra imaginii Parlamentului și asupra seriozității cu care abordăm probleme extrem de serioase într-o societate democratică.
Oare faptul că NATO exprimă o anumită îndoială față de capacitatea anumitor țări precum România și Bulgaria de a se scutura de persoane care au avut relații cu serviciile secrete rusești și de pe alte continente, să nu conteze în ochii Comisiei SIE?
Când am spus că o asemenea nominalizare poate afecta imaginea și interesele României, exact la acest lucru ne-am gândit. În plin proces de integrare europeană, când ar trebui să demonstrăm faptul că pentru noi trecutul este o chestiune care ține de Muzeul Antichităților și nu o chestiune care este la timpul prezent, în sensul că acele persoane care s-au revoltat în timpul regimului comunist prin activități pe care astăzi cu toții le condamnăm, nu este firesc ca asemenea persoane să fie încurajate la cel mai înalt nivel să participe în acțiuni care reprezintă România, reprezintă punctul de vedere oficial al Parlamentului României, în condițiile, repet, în care aderăm la NATO și nu la o structură care aparținea pactului tratatului de la Varsovia sau altor structuri ce țin de fostul regim comunist.
Pe de altă parte, în timpul vizitei făcute în Franța, partidul de guvernământ, premierul Năstase, s-a afișat, ca să zicem așa, și cu personalități din partidul de guvernământ care au o faimă nu tocmai bună. Cum comentați acest lucru?
Noi am comentat-o această nominalizare care se încadrează în șirul acțiunilor sfidătoare pe care partidul de guvernământ le întreprinde la adresa banului public, a interesului României și a imaginii noastre în afară, pentru că dacă în cazul tonilor premierul Năstase a ținut cu tot prețul și cu tot din adinsul să le arate Europei cum se poate cheltui banii publici în România și să ajungi un as și un campion al corupției, în acest palier al reprezentării în materia serviciilor de informații, din nou guvernul face o mare, mare gafă și eu cred că aceste gafe nu sunt, hai să spunem, făcute din neglijență, ci ele au la bază un exercițiu premeditat, în sensul că PSD-ul nu se poate desprinde, de fapt depinde în planul imaginii interne, pe de o parte de baronii locali și de așii corupție din România, iar în plan extern, prin nominalizarea domnului Priboi, în continuare demonstrează că vechile structuri ale fostei securități sunt extrem de importante pentru spitalul Adrian Năstase și, în consecință, nu le poate elimina din acțiunea guvernamentală.
Domnule Emil Boc, vă mulțumesc!
Sute de mii de români viețuind la bloc se debranșează de la rețeaua centralizată de termoficare. E vorba și de orașe importante, chiar de câteva municipii care sunt integral decuplate de la centralele locale de energie termică. Ar fi ideal ca debranșarea să anticipeze instalarea de centrale termice de scară sau de apartament. Din păcate, sunt semnale că debranșările prefacează mai degrabă reintrarea în epoca godinului cu lemne și cărbuni. Un reportaj realizat de Andrei Manolescu.
Debranșarea se întețește în toată țara înainte de venirea frigului. În multe orașe sunt cozi la centralele de termoficare formate din cei care vor să renunțe la serviciile acestora. Sunt și orașe în care nu mai există asemenea cozi, fiindcă debranșarea s-a făcut în totalitate. Oamenii și-au găsit cu toții surse alternative de încălzire și apă caldă. În alte orașe fenomenul este în desfășurare, dar procentul celor debranșați este încă mic. În București, deși în raport cu numărul populației trăitoare la bloc debranșările sunt puține, în cifre absolute e vorba de sute de cereri pe zi. Care este situația în aceste zile aflăm de la directorul Federației Asociațiilor de Proprietari și fost director al RADET, Radu Opaina.
E coadă la RADET.
E coadă la depunerea cererilor.
Da.
Față de lunile trecute a crescut numărul cererilor?
Da, față ce știm noi, față de anul trecut s-au dublat. Deci, practic, din câte știm noi, în prezent sunt debranșați în jur de 28.000 de apartamente. La total. Apă caldă și încălzire și vreo 50.000 la apă caldă. Numai anul ăsta au fost 10.000 aproape.
Toți cei care se debranșează și montează nu centrale toți. Termice?
Cam jumătate-jumătate. Era raportul asta iarnă. În momentul ăsta nu se poate ști, pentru că deocamdată se debranșează.
Deci jumătate își montau centrale termice și jumătate rămâneau...
Rămâneau, nu se știau.
Nu se știe cum.
Că în general nu anunță ce face în continuare. Dar din cei care cereau și precizau în ce scop, cam jumătate era raportul.
Cozile dumneavoastră ce știți? De ce se formează? Adică eu înțeleg că e vorba doar de depunerea unei cereri.
Sunt multe cereri și este aparatul prost conceput acolo, de a primi cereri, de a gestiona cereri. Deci o singură persoană care se ocupă de problema asta și altele stau și se uită la ei.
Radu Opaina, directorul Federației Asociațiilor de Proprietari. Deși de la RADET am aflat că termenul limită pentru depunerea cererilor de debranșare este 1 octombrie, Radu Opaina susține că nu există altă limită legală decât cea dată de începerea furnizării căldurii, după care, evident, nu se mai pot face debranșări. Unii dintre cei care se debranșează și își montează apoi centrale termice pe gaz susțin că investiția se amortizează în 2-3 ani, pentru că prețul total al întreținerii se micșorează iarna la o treime sau chiar la un sfert față de cel al întreținerii în sistemul centralizat. Un alt oraș în care debranșarea este în toi e Iașul. Corespondentul nostru Florin Ghețău ne dă amănunte.
Aici 22.000 de familii dintr-un total de 90.000 au renunțat la serviciile regiei de termoficare, preferând soluții alternative pentru a-și încălzi apartamentele. Numai în această vară, 7.000 de familii au dat fuga la RADET pentru depunerea dosarului de debranșare. Nu pot plăti o căruță de bani la întreținere, spune unul dintre ieșenii proaspăt debranșați. Aceeași explicație este valabilă și în cazul celorlalți proprietari nemulțumiți de serviciile scumpe și proaste ale regiei din Iași. De altfel, în ultimele zile, sediul RADET a fost luat cu asalt, iar funcționarii regiei fac față cu greu numărului mare de solicitări. Socoteala locatarilor este simplă, investiția într-o centrală este sigură atât timp cât asigură apa caldă și căldură la orice oră. Vestea proastă este că sezonul debranșărilor se încheie la sfârșitul acestei săptămâni. Și asta pentru că șefii RADET au decis ca de luni, 15 septembrie, să înceapă pregătirile pentru sezonul rece. Dacă în privința căldurii de la iarnă, regia locală jură că nu vor fi probleme, în privința apei calde, lucrurile nu mai sunt atât de simple. În condițiile în care numărul consumatorilor s-a redus drastic, apa caldă staționează prin conducte și se răcește, iar dacă dai drumul la robinet, aștepți sfertul academic pentru a beneficia de un serviciu de calitate. Sau altfel spus, ieșanul grăbit plătește apa rece la preț de apă caldă. De altfel, unul dintre ieșeni a făcut un calcul ingineresc și a ajuns la concluzia că un simplu bărbierit costă în jur de 20.000 de lei.
Florin Ghețău de la Iași. Cam tot atâta costă și un bărbierit la frizer. Regiile de termoficare încep însă să-și piardă clienții. Cu cât crește numărul de branșerilor, cu atât cei rămași în sistemul centralizat vor plăti mai mult și deci vor fi tot mai interesați să se debranșeze la rândul lor. La fel ca la operațiunea de contorizare. Regiile se tem evident că nu vor mai avea încotro și vor trebui să facă ceea ce de mult li s-a cerut și anume să adopte structuri de personal mai mici și mai eficiente și să micșoreze salariile oricum exagerate ale directorilor. Numai că dacă unele regii locale de termoficare, cum ar fi cea de la Sibiu, vin în întâmpinarea inevitabilului, încurajând debranșerile, multe altele pun oamenilor diverse obstacole în față. La Galați, de exemplu, unde, în ciuda legilor existente, s-a decis ca de la 1 septembrie să nu se mai primească nicio cerere de debranșare sau în alte locuri unde regiile s-au gândit să profite prin majorarea taxelor de debranșare. În orice caz, întreaga poveste pare mai degrabă un fenomen natural, haotic, incontrolabil de societate și care va avea ca rezultat o pădure de țevi și coșuri care vor împopoțona blocurile și așa urâte moștenite din regimul comunist. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Milioane de români sunt cu ochii pe ceas, numărând minutele care au mai rămas până la începerea meciului de fotbal Danemarca-România de la Copenhaga. După înfrângerile surprinzătoare în partidele disputate acasă cu Norvegia și Danemarca, echipa României va juca astăzi solist doar pe varianta victoriei. Dan Răspopa ne introduce în atmosfera premergătoare meciului.
La Copenhaga, Naționala de Fotbal a României joacă în seara aceasta calificarea la Euro 2004. Pentru a fi în Portugalia anul viitor, elevii lui Iordănescu au nevoie de o victorie la 4 goluri, indiferent de rezultatele celorlalte meciuri nejucate încă în grupă. O izbândă obținută la o diferență mai mică de 4 goluri, foarte importantă de altfel, nu ar asigura direct calificarea României, dar ar trimite-o pe aceasta în baraj cu șanse intacte de a ajunge la campionatul european. Un egal nu ar ajuta cu nimic echipa antrenată de Angel Iordănescu, având în vedere că Bosnia ar putea, în cazul unor victorii în meciurile pe care le mai are de disputat, să depășească în clasamentul grupei naționale a României. În cazul egalului obținut la Copenhaga, echipele Norvegiei și Danemarcei, prin prisma rezultatelor directe cu tricolorii, depășesc băieții lui Iordănescu și intră implicit în calculele calificării. Așadar, în cazul unui meci egal sau al unei înfrângeri, Naționala de Fotbal a României rămâne acasă și privește Euro 2004 la televizor. La București, nimeni nu se gândește însă la eșec. Toată lumea vede o victorie a Naționalei pentru că echipa are potențial, iar antrenorul noroc ca de fiecare dată.
România 1-0 sau 0-0 va fi. Înfrângerea n-ar însemna o tragedie pentru România, iar o victorie, un succes deosebit.
Pentru noi nu este altă alternativă decât victoria.
1-0 sau 2-0, dar oricum în caz de victorie va crește valoarea jucătorilor români și la noi și în străinătate. Și în caz de înfrângere, părerea mea, demisia antrenorului, altceva.
Dacă o să câștige România, mi se deschide calea în primul rând către Euro 2004 și în al doilea rând fotbalul românesc o să urce o treaptă mai sus spre clasamentul general al fotbalului european.
În plan intern, ce va aduce nouă eventuală victoria echipei naționale?
Mai nimic. Nu are legătură echipa națională cu fotbalul intern.
Dumnezeu ne ajută și vom câștiga. Suntem români și trebuie să vingem. Va fi o victorie pentru noi și pentru țară și pentru fotbalul românesc, pentru cei care se străduiesc, copiii care luptă pe viață și pe moarte, cred, în seara asta.
Meciul din această seară de la Copenhaga poate fi asemănat cu cel disputat de Naționala României la Cardiff în 1993. Tricolorii învingeau atunci țara galilor la ea acasă și se califica la campionatul mondial din Statele Unite. Despre meciul respectiv ne vorbește în continuare portarul de atunci al Naționalei, Florin Prunea.
A fost un meci care a arătat că echipa națională a României se poate bate de la egal la egal cu orice echipă din lume. A fost meciul care ne-a dat încrederea în focțele noastre. Am dominat acea partidă 90 de minute, făcut un joc foarte bun. Sigur, erau și alți jucători de excepție în echipa noastră care puteau să facă diferența. Mă gândesc la Hagi, care în acest moment lipsește enorm de multe echipe naționale.
Care era atuul pe care l-ați avut în 93 și pe care nu l-are acum Naționala României?
În primul rând, era vorba despre o generație începută de Nemicea Lucescu, 86, chiar 87, crescut pe lângă echipa națională, mă refer la Lăcătuș, la Hagi, la Gică Popescu. După aceea am venit noi în noul val, eu, Lupescu, Radu. Totuși aveam în spate câteva jocuri extrem de puternice, aveam în spate un campionat mondial din Italia, aveam o experiență și eu cred că acest lucru lipsește al actualei echipe naționale.
Florin Prunea, portarul echipei naționale a României, care în urmă cu 10 ani obținea calificarea la Cardiff pentru campionatul mondial din Statele Unite. L-am întrebat și pe redactorul șef al cotidianului Gazeta Sporturilor, Cătălin Tolontan, ce șanse crede că are echipa României să obțină în această seară la Copenhaga victoria care ar deschide drumul calificării la Euro 2004.
Din punct de vedere strict fotbalistic, șansele sunt destul de mici. Ceea ce transpare însă din toate semnalele pe care le avem dinspre Danemarca este o dorință extraordinară a acestei generații de a nu cădea victima proastei organizări a Federației Române de Fotbal și unui destin potrivnic. Din acest punct de vedere, dacă ei cred foarte mult în calificare, mai mult chiar decât noi, specialiști în ghilimele, în acest moment, asta este un motiv de optimism.
Ce ar însemna o victorie sau o înfrângere la Copenhaga pentru fotbalul românesc? Din nou, redactorul șef de la cotidianul Gazeta Sporturilor, Cătălin Tolontan.
O victorie nu ar purifica fotbalul românesc și este o iluzie să credem asta, dar ar lega această generație care merită să fie legată de mediul european performant, ar lega-o de